Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Завтра спаўняецца месяц, як пачаў галадоўку прадпрымальнік звукавыску Мікалаяў Тухович. Ён дамагаецца спынення крымінальнага пераследу альбо накіравання справы ў суд. Тым часам стала вядома, што следства па справе Туховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Перадае Алег Рудзіловіч.
Мікалай Аўтухович, як і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзіміра Сіпенка, знаходзяцца пад вартай у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Аўтуховіча, які амаль месяц галадуе на знак пратэсту, трымаюць у медычнай частцы ізалятара. Невядома, ці піша ён сваякам, бо кантакты з імі абарваліся. Я пазваню дзяжурнаму Валадаркі і спытаўся пра здароўе Мікалая Аўтуховіча.
Секундочку, еще раз.
Мікалай Аўтухович. Он держит голодовку. Нас интересует его самочувствие. Все-таки уже месяц прошел.
Да, нормально, что не беспокойтесь.
Нормально? Да. Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На эту информацию нету. Приезжайте. В среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти. Там все объяснит.
Отказал дежурный следчего изолятору. Між тым, паводле адваката Паўла Сапелкі, які бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам на мінулым тыдні, той быў вельмі слабы і казаў, што пачуваецца значна горш, чым цягам працяглай галадоўкі 3 гады таму падчас першага арышту. Павел Сапелка тлумачыць рэдкія спатканні з падабароным адсутнасцю следчых дзеянняў з ягоным удзелам. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла паведаміла, што расследаванне справы працягнутае да 3 чэрвеня. Паводле Людмілы Сіпенкі, следчых дзеянняў з удзелам яе бацькі даўно не вядзецца.
Абсалютна нічога не вядзецца. Вообще, за это время не было никаких неочных ставок, ничего. В самом начале там был, по-моему, допрос. Ну, как только их взяли. А потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Віталь Кухарчык, який вядзе справу Аўтуховіча, адмаўляецца каментаваць расследаванне. Недавно следчий знову адмовіў Людмілі Асіпенцы і яе сестры у спатканні з бацькам. Прычыны адмовы следчы нават не патлумачыў, спаслаўся на тое, што ў яго ёсць такое права, кажа Людміла Сіпенка. 15 траўня сваякі Лявонава Асіпенкі і прадстаўнік Аўтуховіча праваабаронца Алег Воўчак сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЕ ў Беларусі Хансам Йоханам Шмітам і праінфармавалі яго пра сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча, ягонай галадоўкі і ўвогуле ваўкавыскай справы. Паводле Алега Воўчака, прадстаўнік АБСЕ выказаў вялікую заклапочнасць станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і запэўніў, што вядзе маніторынг сітуацыі.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Нагадаем, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Праз некалькі дзён міліцыя затрымала Юрыя Лівонава і Владзіміра Асіпенку. Паводле следства іх падазраюць у падрыхтоўцы падпалу дома супрацоўніка міліцыі. Аднак за гэтае злачынства адзін чалавек ужо асуджаны, а гаспадар дома ніколі не выстаўляў прэтэнзіі Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку. Таму яны лічаць, што іхнюю справу сфальшавалі і кажуць пра палітычны пераслед.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадачу «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Актывісты Маладога фронту падсумоўваюць вынікі учорашняга маршу за незалежнасць. Яны лічаць, што нягледзячы на малую колькасць удзельнікаў і дзеянні спецназаўцаў, ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі. Як ацэньваюць палітыкі і грамадскія дзеячы акцыю маладафронтаўцаў? Паведамляе Любоў Лунёва.
Актывісты Маладога фронту кажуць, што не мелі ілюзіяў наконт таго, што на марш за незалежнасць прыйдуць 1000 чалавек. У асноўным былі задзейнічаны сябры менскай арганізацыі і берасцейскай філіі. Каля 10 актывістаў былі затрыманыя прэвентыўна за некалькі гадзінаў да акцыі. Нагадаем, 14 траўня а 6 вечара на Кастышынскай плошчы каля 20 актывістаў Маладога фронту былі ўзяты ў кальцо спецназаўцаў. Нягледзячы на гэта, яны разгарнулі нацыянальныя сцягі і расцяжкі. Маладыя людзі не далі выціснуць сябе ў бок вуліцы Інтэрнацыянальнай. Яны то сядалі на брук, то паднімаліся, счапіўшыся рукамі. Паводле маладафронтаўцаў, падтрымаць марш за незалежнасць выказвалі жаданне прадстаўнікі такіх грамадскіх аб'яднанняў, як «Джин за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Касточинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж від молодіжних організацій і кілька громадських активістів. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка виказала свою думку на конт гетага.
Вельми устешено тим, що прийшли ті люди, які мені боякало слово «незалежність». І кожен, хто прийшов на гетую площу, таким чином своїм уділом оборонив свої національні символи і мову, що була табрана початком дневного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окрім традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси вельми приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять у те, що їх ризиком може нести некий конкретний плен, наприклад, зміну ситуації в Україні. А ця акція моральна і вельми ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябри АГП не підтримали ініціативу «Молодого фронту». Лідер партії Анатолія Бєцька потлумачив.
Зараз демократичним силам треба визначитися з пріоритетами. На погляд об'єднаної громадянської партії, це популяризація антикризисних пропонов, які випрацювали демократичні сили. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и под час Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костричинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Це було міркування В'ячеслава Сівчика. А опошні акції опозиції стали темою нашої наступної передачі.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценце разважаюць шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Праскі акцент слухаць у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. Сёння 12-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрыем Лівоновым, Уладзімірам Асіпенкам. У праве БНФ є протягуюць молодафронтовцы Наста Палажанка, Мікола Дзімідзенка, Євген Скрабец, Ірина Губская і Кацярына Салавьёва. І сёння яны праводзяць прэсавую канферэнцыю, на якой прысутнічае наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Ён зараз з намі на сувязі. Уладзімір, добрый вечер.
Добрый вечер, Віталь. Ось літарально 3-4 хвилини, як почалася гэта прэсавая канферэнцыя. Тут Павел Северинец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршчэўскі, Вячеслав Сіўчык, Александр Мілінкевіч. Фактично амаль усе гэтыя палітыкі самі прайшлі праз галадоўкі, трымалі галадоўкі. Яны цудоўна ведаюць, як кажуць, на ўласнай шкуры, што такое галадоўка, наколькі гэта рызыкоўна, наколькі складана. І вот, пачынаючы прэсавую канферэнцыю, Павел Северинец сказаў, што гэта прэсавая канферэнцыя прысвячаецца справе Мікалая Духовіча і маладафронтаўцаў, якія галадаюць 12-й дзень. І спадар Северинец, ад імя ўсіх прысутных лідараў палітычных партыяў, папрасіў маладафронтаўцаў, каб яны спынілі галадоўку. І што тут, на мой погляд, падаецца вельмі важна, што спадар Северинец паабяцаў маладафронтаўцам дзве рэчы. Першая, ён патлумачыў, што галадоўка патрэбна дзеля таго, каб яны збераглі свае сілы, што іхныя сілы яшчэ моладзі спатрэбіцца бацькаўшчыне. І другое, ён сказаў, што частку, а можа так сказаць, абавязкі усе палітычныя лідары бяруць на сябе. Што значыць? Гэта азначае, як патлумачыў Павел Северинец, што палітычныя лідары праз палітычныя каналы, праз міжнародныя каналы, праз грамадскія каналы будуць дамагацца таго, чаго дамагаліся маладыя галадоўнікі. Аміна, віта, вызваленне Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў. Пакуль маладафронтаўцы яшчэ не адказалі на заклік, пакуль слова яны не атрымалі, я вось у суседнім пакоі праз дзверы бачу, што. Але перад пачаткам прэсавай канферэнцыі я ўжо з імі працую 12 дзён, мы добра пазнаёміліся, і калі я запытаўся ў маладафронтаўцу, ну дык як вы, да якога вы рашэння схіляецеся, яны сказалі, што, мабыць, мы ўсё ж прыслухуемся да думкі нашых старэйшых таварышаў.
Дзякуй.
праз пару хвілінаў яны аб'явяць сваё рашэнне.
Дзякую, Владзімір, пра тое, як молада фронтаўцы адгукнуцца на заклік палітыкаў спыніць галадоўку. Слухайце далей сёння ў нашай праграме, а таксама ў выпуску навінаў. А напярэдадні гэтай прэс-канферэнцыі наш карэспандэнт у Владзімір Глот пагутарыў з молада фронтаўцамі і даведалася, як іхняе здароўе на 12-й дзень галадоўкі.
З удзельнікаў галадоўкі яе складанасці знешне найбольш адбіваюцца на Насця Палажанцы. Дзяўчына моцна збялела, пад вачыма цёмныя цені, але Наста трымаецца.
Ну, пачуваюся як больш-менш нармалёва, безумоўна адчуваецца, што гэта ўжо 12 дзень, ёсць пэўная слабасць, ёсць пэўныя, можа, нават праблемы са здароўем, але, ну, гэта насамрэч не настолькі істотна, з большага самаадчування ў нас досыць нармальна.
Ці паўплываў учорашні марш за незалежнасць на намер моладзі працягваць галадоўку? Яўген Скрабец адказвае.
Рашэнне спыніцца мы яшчэ не прымалі. Ці паўплывала на гэта акцыя, не магу сказаць, бо быў затрыманы. І знаходзіўся падчас акцыі ў кастрычніцкім раўсе.
Сёння а 18-й гадзіне ва ўправе БНФ лідары апазіцыі пачнуць прэсавую канферэнцыю. Як сказаў мне Павел Севярынец, яны будуць прасіць маладафронтаўцаў спыніць галадоўку. Наста Палажанка кажа, што галадоўнікі ўжо ведаюць пра гэта і думаюць, што ім рабіць далей.
Ну, пакуль мы нічога не можам сказаць.
Удзельнік справы 14 Андрэй Кім сёння наведаў сваіх сяброў галадоўнікаў. Ён згадвае, што ад самага пачатку акцыі салідарызаваўся з імі, але з-за тэрміновых паездак не мог да іх далучыцца.
Я не магу проста знаходзіцца пастаянна ў будынку партыі БНФ, вось, але я заўсёды завітваю да маіх сяброў, заўсёды, ну, маральна дапамагаю, вось, і заўсёды стараюся як бы, ну, з імі быць, таму што гэта ж важна салідарнасці.
Гаварыў удзельнік справы 14 Андрэй Кім.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Чарговы дзень блогера заўтра на сайце свабода.org. 8 новых аўтараў дзеляцца з вамі сваімі меркаваннямі. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Расследаванне ў справе Мікалая Тухавіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Сёння сваякі Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Лівонава, якія праходзяць па адной справе з Тухавічам, сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЕ ў Беларусі Хансам Йоханам Шмітам. Маладафронтаўцы лічаць, што ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі «Марш незалежнасці». Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазовы да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа» сёлета будзе праходзіць толькі 3 дні замест традыцыйных 5-7. Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. Паводле старшыні ўраду назіраецца ажыўленне прамысловай галіне, а інвестыцыі ў асноўны капітал узраслі з параўнання з пачатку мінулага года на 16%. Наколькі апраўданы аптымізм Сідорскага? Меркаванне эксперту выслухаў Ігар Карней.
Паводле прэм'ер-міністра, тэмпы росту вытворчасці прамысловай прадукцыі ў студзені-красавіку ў параўнанні з першым кварталам павялічыліся амаль на 1%. У эканоміцы дасягнутая стабілізацыя, канстатаваў Сідорскі. Эканаміст Валеры Кругавы лічыць, што такія заявы аддаюць папулізмам, бо нават эканамічна развітыя краіны не бачаць крызісу канца і краю.
Те ответы на данный вопрос, начиная от глав правительства, заканчивая самыми крупными экспертами, это все ответы в том стиле, какой им сегодня выглядит. Потому что никто не может знать, когда этот кризис закончится, достиг он дна или нет. Кризис системный, это не кризис какой-то отдельной отрасли или какого-то отдельного момента.
Паводле Сергея Сидорского, коли до кризису Беларусь поставляла на здешние рынки только 25% продукции Министерства промысловости, то теперь 40%. Эканаміст Леў Марголін кажа, што ў дадзеным выпадку гаворка хіба пра павелічэнне разавых паставак, якія не маюць сістэмнага характару. Статыстыка ж экспарту тлумачыцца тым, што ўнутраныя спажыўцы папросту не маюць сродкаў, каб набываць беларускую прадукцыю.
Краіны рынкавая эканоміка, яны выходзяць з крызіса абнаўлёнымі, з абнаўлёнай прадукцыі. Нашы танныя, але не вельмі якасныя тавары, яны могуць пастацца паза рынкам, не толькі на Захадзе, але нават і ў Расіі. Каб справіцца з гэтай сітуацыяй, трэба рабіць сістэмныя захады.
У сваю чаргу фінансавы аналітык Сергей Чалы дадае, у кіраўніцтва Беларусі сапраўды зручны перыяд, каб казаць пра знешнюю стабілізацыю. Любы крызіс развіваецца не проста лінейна, а хвалямі. Але тое, што ўлады дэкларуюць як эканамічнае аздараўленне, насамрэч зацішша паміж чарговымі хвалямі крызісу.
Принимать какие-то шаги, да, видимо, нужно вот какой-то очередной экономический шок. Представьте себе визуально, как зигзаг. Первое движение вниз, отскок и следующее движение вниз. Вот мы сейчас просто находимся на этой фазе отскока, и поэтому все решили, что ничего делать не надо.
Згодна з урадавымі прапановамі, дзяржава падтрымае прадпрыемствы, якія найбольш церпяць у сувязі са згортваннем экспартных паставак. За дзяржаўныя сродкі частка вырабленай прадукцыі будзе выкупленая на патрэбы народнай гаспадаркі. На вытворчасцях не хаваюць, што прыток абаротных сродкаў станоўча адаб'ецца на прадпрыемствах, якія за перазагружанасці складоў пераважна перайшлі на 3-4-дзённы працоўны тыдзень. Гаворыць памочнік генеральнага дырэктара Менскага заводу колавых цягачоў Александр Гук.
Конечно, все будет хорошо, по-другому быть не может. Мы очень уверены во всем. Все, что делает правительство, все делает правильно.
На барацьбу з наступствамі крызісу кінутыя як дзяржаўныя эканамісты, так і незалежныя эксперты. Эканаміст Александр Чубрык лічыць, што ў дадзеным выпадку супольныя высілкі трэба сканцэнтраваць на цалкам рэальных момантах.
Прааналізаваць тое, што можа быць з беларускай эканомікі і ў чым яе галоўныя слабыя месцы ў тым кантэксце, вось як можа разгортвацца сусветны крызіс і як ён можа ўплываць на беларускую эканоміку. У бягучай сітуацыі трэба падумаць пра тое, каб прадпрыемствы маглі прадаваць сваю прадукцыю і ў той самай Расіі, і ў іншых краінах, і па-другое, трэба паклапаціцца пра тых людзей, якіх закране гэты крызіс.
Это было меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. Тэме эканамічнага крызісу і лібералізацыі беларускай эканомікі прысвечана і наша наступная перадача.
Якія папярэднія вынікі выканання праграмы лібералізацыі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартам? Ці слушная крытыка намеснікам міністра прапанова апазіцыі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЭС Беларусь Змітер Бабіцкі.
Экспертыза свабода ў нашым эфіры адразу пасля навінаў прыблізна праз 12 хвілінаў. Ва ўсіх навучэнцаў Кобрынскага прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў былі ўзятыя адбіткі пальцаў. Падзея гэта атрымала шырокі рэзананс сярод жыхароў гораду. Прычыны прымусовай дактыласкапіі непаўналетніх высвятляў Анатоль Кругавец.
У Кобрынскім каледжы нумар 102 больш як паўтысячы навучэнцаў. Каб спраўдзіць інфармацыю пра пагалоўную дактыласкапію, звяртаюся да намесніка дырэктара па навучальна-выхаваўшай працы каледжа Алены Навумчык. Тая прызнаецца, што не бачыць у гэтым нічога дзіўнага.
Да, весь Кобрын беру адпечаткі пальцаў. Я это рашэнне не прынімаю, я не давала указанні.
Чыноўніца нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыласкапіі і на дзяцей.
Урад Кобрын гатуецца к дажынкам, у нас ёсць сцяжыкі, будуць пажываць цэлая делегацыя. Вось не проста так. Цэнтры Кобрына?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звярнуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Берасцейская вясна» Уладзімір Вялічкін каментуе.
Натуральна, у сваякоў узніклі законныя пытанні, на якой падставе і з чаго гэта адбываецца. Мы таксама праваабаронцы лічым, што гэта незаконна, што там дзеці непаўнагадовыя, і каб такія рэчы рабіць, трэба папярэдне ставіць да ведама бацькам.
Многія бацькі адкрыта выказваюцца супраць таго, што дзяцей без іхняга ведама змушаюць даваць адбіткі пальцаў.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного з навученцев. Владимир Вялічкін такі прымус звязвае таксама з падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх дажынак.
Менавіта на пярэдадні гэтага мерапрыемства дзяржаўнага ўлада і праводзяць гэтую кампанію ўзяцця адбітку для таго, каб напалохаць нейкім чынам моладзь і адхіліць яе ад удзелу ў нейкіх мерапрыемствах. якія могуць зашкодзіць правядзенню гэтых дажынак.
Разважае Владзімір Вялішкін. Грамадскі актывіст з Кобрына Александр Мех бачыць у гэтай падзеі шырэйшы кантэкст.
Наколькі я ведаю, тут берут адбіткі пальцаў усіх. І дырэктараў школ таксама берут адбіткі пальцаў. І ў вёсках берут усіх адбіткі пальцаў, каб кантраляваць усё грамадства. Дыктатура паводзіць сябе як звычайная дыктатура.
Грамадскі актывіст Кобрына Александр Мех.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на свабодзе часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўя, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі» слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў. Сёння адзначаецца міжнародны дзень сям'і. А якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все в финансы упирается.
Материальные. Жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже 2-3 детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищная проблема, проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Большинство это бывают мужчины и разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот проблема.
Гэтак жыхары Гомелю адказалі на пытанне, якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях. На чарзе перадача «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць марш за незалежнасць, які прайшоў 14 траўня. Прэсавая сакратарка «Маладога фронту» адказвае на пытанне слухача, ці будуць сябры арганізацыі падаваць судовы пазоў да аўтара фільму «Малады фронт кіднэпінг» дзеля абароны гонару і годнасці. Агляд тэлефаніванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 траўня ў Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як сабраўся там на плошчы ў Мінску гэты малады фронт, і наша міліцыя, яна вельмі такая мяккая, дэмакратычная. Якая незалежнасць? У нас ўжо даўно незалежнасць. Што вы думаеце? Мы бачым это жыццё.
Уличную акцию безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители власти, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. Виктор Бутой из Минска.
Тринадцатого травня белорусское телебачение показало документальный фильм «Молодый фронт. Киднеппинг». Авторы фильма спробовали дискредитовать некоторых молодофронтовцев и ихних батьков, твердили про аморальность оппозиции. Слухачи «Свободы» делятся своими уражениями от фильма.
Сюжет примитивний. З одного боку, злосний керівник молодого фронту Дмитро Дашкевич і супроти його нещасна заполохана жінчина, мати школьника. Неозброєним боком бачно, що жінчина весь час знаходиться під наглядом телекамери спецслужб. Навіть каб порозмовляти, як вона сказала, як мати з мати, жінчина приїхала в старій дорогі на машині АТН чи спецслужб з прихованим під одінням жучком, каб прослухати розмову. Мене поразило виказування ведучого телесушки, який залишився за кадром, що молодофронтовці быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, каб яны сами выбирали, чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба автором телестушки. Илья Копыл, город Минск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, нашей поважанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуть представники молодого фронту подавати у суд на БТ за образу гонору і годності? На гэтае питання адказвае пресавий сакратар організації Тетяна Шапуцька.
Ми гэта питання вирішили трохи відкласти, покуль канчатково не вирішиться ситуація з голодовкою солідарності. Бо на сьогоднішній момент голодовка нас турбує все-таки більше. Нам написали чоловік, який має юридичну едукацію, пропонував допомогти скласти позов у суд від імені Дмитра Дашкевича, Дениса Карнова, Насти Положанки, каб притягнути до відповідальності супротивників БТ, що заганьбили гонор наших сябрів. Ми гэта детальово адміркуємо, і є такий варіант, що ми подадим ці позов в ім'я Дмитра Дашкевича, чи супольну заяву від молодофронтовців у суд на БТ.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлення у код краины 375, далей 293-912-224.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовал я.